Līzai un Ņinai šī ir atgriešanās Latvijā. Pirms 20 gadiem abas bija rīdzinietes, abas absolvēja Rīgas Ukraiņu vidusskolu un devās studēt spāņu valodu Kijivas Universitātes filoloģijas fakultātē. Abas iemīlējās un nolēma Ukrainā palikt, tagad katrai ir pa trim atvasēm. Ņinu ar bērniem vīrs pavadījis līdz Polijas robežai un pats palicis dzimtenē, Līza Muka gan ar bērniem, gan vīru, gan mammu.
Sakarā ar to, ka mēs esam Latvijas pilsoņi, mēs vispār nevaram tikt pie palīdzības, jo tā palīdzība ir paredzēta tikai Ukrainas pilsoņiem. Tie cilvēki, kuri dzīvoja tur jau ilgu laiku, šeit mēs nišitājums, jā?
Neskaitamies, jā.
Gan pat man vīrs, sakar ar to, ka viņš ir oficiāli mans vīrs, viņam jāformē visi dokumenti tā, ka normālā laika nav
nekādas pātrinātas palīdzības.
Jo mēs tā palikam tāda ekstraordinārā situācija, jo tad es zvanīju, kā cilvēki viņi saprot to situāciju, bet pēc likumiem viņi neko nevar izdarīt. Mēs uz doto brīdi palikam pie manas draudzenes. Mēs sarunājam, ka līdz svētdienai mēs šeit palikam, bet kas tālāk pagaidām nav zināms. No sākuma mums piedāvāja dzīvokli, un kādi brīvprātīgie pēc tam kaut kas izmainījās. Tagad uz šo rītu mēs pilnīgi atklāti nezinām, kas būs tālāk un kur mēs paliksim.
Viņa zvanīja uz pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un saņēma skaidrojumu, ka iebraucēji no Ukrainas ierodoties Latvijā var pieteikties bēgļa statusam vai ilgtermiņa uzturēšanās atļaujai ar tiesībām uz nodarbinātību. Līzai un Ņinai kā pilsonēm nepienāks neviens ne otrs. Arī Latvijas radio sazvanīja pārvaldi, kur saņēma līdzīgu skaidrojumu.
Patvērumam Latvijā var pieteikties trešo valstu pilsoņi. Latvijas pilsonis nevar pieteikties patvērumam Latvijā. Tādos jautājumos, kas ir saistīti vai nu ar izglītību, vai nu kādas īpašas palīdzības sniegšanu, cilvēkiem ir jāvēršās savas dzīvesvietas pašvaldībā vai konkrēti izglītības jautājuma gadījumā izglītības ministrijā. Tāda statusa īpaša šiem cilvēkiem nav.
Un šī ir papildus sarežģījuma Līzai un Ņinai. Ja pajumta vēl izdotos atrast, tad, lai varētu sākt strādāt un pelnīt, vajadzīgs atrast bērnu dārzus un skolas. Viņu bērni ir vecumā no 2 līdz 10 gadiem. Izglītības iestādēs viņas saņēmuši sateikumu, jo nesot sakārtoti dokumenti, taču to ir grūtības izdarīt garo rindu dēļ. Situācijas sarežģītība apliecina arī Ukrainas iedzīvotāju atbalsta centra vadītājs Raivis Knoks.
Tā ir komplicēta situācija. Tādu uzreiz tādu atrisinājumu nevarēšu pateikt. Tas atbalsts jau tiek sniegts atbilstoši šim te Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumam, un tās institūcijas, kas vērtē katru situāciju, viņas jau piemēro tiesisko regulējumu, kāds ir. Es varu, protams, izrunāt ar mūsu institūciju, saprast to situāciju ar izglītības departamentu, bet tas droši vien jājautā PMLP vadībai, vai ir tiesisks risinājums, vai viņa ir tiesība piešķirt šādā situācijā šo konkrēto statusu un tālāk jau. Departaments no savas puses vērtē savas rīcības atbilstoši no šiem regulējumiem.
Ukrainas iedzīvotāju atbalsta centrā tieši interese par vietām izglītības iestādēs ir liela. Pirmajās divās darba dienās saņemts ap 100 pieteikumu katrā. Rīgas domē skaidro, ka tiek darīts viss, lai ukraiņu bērni nonāktu bērnu dārzos un skolās. Vispārējās izglītības skola nodeļas vadītāja Anita Pēterkopa risinājumu saskata diasporas likumā, kas paredz atbalsta formas reemigrantiem, tomēr iespējams arī Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā nepieciešamas izmaiņas.
Pienākto šai ģimenei, ko es uzskatu, ka viņiem būtu jāpienākās līdzīgam atbalstam, kā ir ārējiem Ukrainas civiliedzīvotājiem dodoties prom no kara teritorijas. Mēs esam to pārunājuši ar izglītības zinātnes ministriju. Pašlaik atklāts ir jautājums par Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā grozījumiem, un izglītības zinātnes ministrija rocinās ņemt vērā arī šo mērķu grupu, kas ierodas no Ukrainas, kas tur ir ilgstoši dzīvojuši, bet saglabājuši Latvijas Republikas pilsonību.
Tikmēr abas Kijavietes sapratušas, ka šobrīd uz bēgļiem paredzēto atbalstu pretendēt izredžu nav, Līza kopā ar vīru grib mēģināt paši veidot ātru un pieejamu pirmās palīdzības punktu šur paceļojušajiem ukraiņiem. Jevgens, kam Kijevā palika ēdināšanas uzņēmums, teica, ka bēgļus uzņemošajām valstīm svarīgi apdomāt atbalsta programmas ukraiņu biznesam, kas dotu lielāku pienesumu ekonomikai, nekā spējīgu menedžeru stāšanās mazkvalificētā darbā. Agnese Linka, Latvijas radio.